Zpívejte Hospodinu píseň novou. Zpívej Hospodinu celá země. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu. Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný, budí bázeň jen nad všechny bohy. Říkejte mezi pronárody, Hospodin kraluje. Pevně je založen svět, nic jim neotřese. On povede při národů podle práva. Nebesa se zaradují, rozjásá se země. Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí a pole zazní jásotem i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. Milí přátelé, přeji vám všem krásné nedělní ráno. Vítám vás všechny, kteří jste tady v sále, i vás, kteří nás sledujete online. Dnešní neděle nám touto chvílí teprve začíná, ale už teď bych vám chtěl popřát jednu věc, a to je to, aby pro vás neskončila ta dnešní neděle ve chvíli, kdy odejdete z téhle modlitebny. Neděle, tak jak o ní čteme i v desateru, tak není jenom ta hodina, kterou strávíme dnes tady v modlitebně. Neděle není jenom o tom, abychom nabrali sílu pro to trápení a práci těch všedních dní, které nás čekají. Je to určitě i o tom, ale nejenom o tom. Je to zároveň příležitost, aby jsme jásali, aby jsme se radovali z toho, že náš Hospodin kraluje, tak jak jsme to mohli slyšet i v tom úvodním žalmu 96. A pojďme teď společně i v modlitbě děkovat našemu Pánu, kdo může, prosím, povstaňme. Pane Bože náš, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti za neděli, děkujeme ti za dar neděle. Díky, Pane, za to, že tady nemusíme být z povinnosti, ale chceme tady být a jsme tady proto, abychom se mohli potkat s tebou. Díky, Pane, že můžeme vědět, že i dnes jsi uprostřed nás. A tak prosím, aby jsi stišil naše srdce, aby jsi sklidnil naši hlavu, která je plná starostí, pro svoje občerstvení, které ty pro nás chystáš, pro svoji radost, pro tvůj pokoj, který nám chceš dát, třeba i skrze slovo, které dnes uslyšíme. Díky, Pane. Amen. Pojďme nyní společně zpívat první píseň z křesťanského kancionálu, píseň číslo 355. Zpívejte, čest vzdejte Hospodinu ze všech stran. Píseň 355. Rád bych teďka řekl něco našim dětem. Já věřím, že dáváte pozor celou dobu, ale teď můžete dávat o trošku víc. Předpokládám, že asi všechny rádi dostáváte dárky. To se možná ani nemusím ptát, kdo by nerad dostával dárky. A já tady mám dneska jeden takový dárek, malý, který, představte si, někdo zapomněl pod stromečkem o Vánocích. A možná ho právě zapomněl pod stromečkem někdo, protože je poměrně malý. Nevím, jestli, jaký dostáváte dárky, ale ten vypadá poměrně malý. Je v takovém obyčejném obalu. A možná byl zašoupnutý někde hluboko pod stromečkem, pod větvemi. Nebyl vidět a někdo ho tam zapomněl. My za chvilku budeme číst jeden text z Bible. Vy už asi budete v besíce. Ale v tom textu se říká, že Pán Bůh nám dává také různé dárky. A tím dárkem, ten dárek od Pána Boha vypadá trochu jinak, než ty dárky, které máme pod stromečkem. Může to být třeba to, že něco umíme. Umíte třeba dobře zpívat, nebo umíte hezky kreslit. Nebo třeba si umíme všimnout toho, když někomu je smutno a pomůžeme mu. A každý z nás, každý z vás, máme od Pána Boha takový dárek. A některé i tyhle dárky od Pána Boha na první pohled můžou vypadat úplně obyčejně, úplně malinké, podobně jako třeba tenhle dárek. Ale počkat, když se nad tím trošku zamyslíme, tak vlastně to, že tenhle ten dárek je malý, to, že je v obyčejném obalu, tak vlastně vůbec neznamená, že uvnitř nemůže být něco skvělého. Něco úžasného. A i když někdy ty boží dary, které každý z nás máme, můžou vypadat malé, obyčejné, tak každý z nich je důležitý. Každý z nich je pro Pána Boha důležitý. A proto by byla strašná škoda, kdyby i tyhle dary, které od Pána Boha dostáváme, zůstaly nerozbalené, jenom proto, že možná vůbec jako dárek nevypadají. A tak bych vám, ale nejenom vám dětem, ale nám všem bych přál, aby jsme tyhle boží dárky, abychom na ně nezapomněli. Abychom si uvědomili, že každý z nás je máme, každý z nás něco umíme, ať už je to zpívání, kreslení, cokoliv jiného, co jsme dostali od Pána Boha. Přál bych nám, aby jsme je dokázali využít. Pojďme teď společně chválit Pána Boha písní a poprosím chválící skupinku, aby nás v tom doprovodila.
První čtení z Izajáše 62. kapitoly 1. až 7. verš. Kvůli Sionu nebudu sticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pro národy spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou opuštěná a nikdy o tvé zemi neřeknou spustošená. Budou tě nazývat oblíbená a tvou zemi vdaná, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s panou, tak se i tví synové ožení s tebou. A jak se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce po celý den, po celou noc, ať nikdy nejsou sticha. Vy, kteří vzpomínáte Hospodina, nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalospěv.
Pojďme společně zpívat píseň z křesťanského kancionálu číslo 385 Učiň mne Bože světelkem. Píseň 385 a děti můžou odejít do besídky. Dnešní druhé čtení je z 1. Korinským ze 12. kapitoly od 4. verše. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno mluvit slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha. Někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednomž a témž duchu. Někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví. Jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Prosím teď o píseň Pěvecký sbor a poté už předám slovo bratru Josefu Vávrovi a jeho výkladu slova.
Krásné nedělní ráno vám všem je ode mě. Četli jsme texty, které jsou zařazeny do církevních perikop pro tuto neděli a samozřejmě nám nemůže chybět ten evangelijní text, který bude základem toho dnešního zamyšlení. Je zapsán v Janově evangeliu ve 2. kapitole od 1. do 11. verše. Janovo evangelium, 2. kapitola. Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Oblíbená průpovídka v naší společnosti, která popisuje zkušenost s božím jednáním, bývala boží cesty jsou nevyzpytatelné. Určitě tuhle průpovídku znáte. Bůh mluví a jedná různým, často velmi nečekaným způsobem. Má své cesty na tomto světě, aby dosáhl toho, co chce. Cesty, které často přesahují naši představivost, které člověku ani na mysl nepřišly, jak říká Bible. Jedná nezávisle na omezení, které my lidé mu vědomě nebo nevědomě se snažíme dát. Když přemýšlíme o způsobech, jak by tedy mohl a měl zasahovat, jak by měl řešit situace a problémy, které řeším ať už jako jednotlivci, nebo jako církev, nebo společnost. Ten dnešní evangelní příběh o svatbě v Galilejské Káně je toho docela dobrou ilustrací. Kdykoliv jsem ho četl, tak jsem v něm narážil na několik věcí, které mě trošku dráždily a nutili mě, abych se s tímhle příběhem tak nějak vyklaračsky popral. A vzhledem k tomu, co jsem se dočetl i v různých komentářích k tomu textu, tak jsem v tom nebyl sám, v té touze nějakým způsobem vysvětlit, co se tam vlastně dálo a proč. A ty otázky, které mě napadaly, tak byly, proč a jak se Marie dostala k informaci o docházejícím vínu, když to patrně asi nebyla její starost. Od toho přece bývali na svatbě služebníci. A proč teda, když to zjistila, tak se s tím zjištěním obrací na Ježíše. Měla už třeba nějakou zkušenost s jeho mocí, kterou byl od Boha Otce nadán a chtěla, aby se předvedl. Ale asi tu hlavní. Nechal se pán Ježíš svojí matkou zmanipulovat, aby udělal to, co udělat nejdřív nechtěl? Ono to podle toho příběhu tak trochu vypadá. Tak je možné, pána Ježíše, je možné Boha takhle zmanipulovat, podrobit si ho svým vlastním přáním? To jsou ty otázky, které mě vystávaly na mysli, kdykoliv jsem se k tohle příběhu dostal a kdykoliv jsem ho četl. Tak se zkusme teď společně projít po tomhle příběhu a zkusme najít na ně odpovědi. Trochu se předem omlouvám, protože tohle bude spíš takový komentovaný výklad toho příběhu, než nějaké úplně zletné, ucelené kázání. Vyprávění začíná slovy třetího dne, byla svatba v Káně Galilejské. Ten příběh zachycuje pouze Janovo evangelium. Ostatní evangelia ho vůbec neznají, což je zajímavé, protože u Jana stojí na samém počátku Ježíšovy služby a právě zde, na tomhle místě, měl pán Ježíš poprvé reálně projevit svoji boží moc a učeníci v něj měli uvěřit. Proč tedy ho ostatní evangelia nezaznamenávají? Nabízí se dvojí vysvětlení, proč zaznamenává tuhle událost pouze Jan. Ostatní evangelia se zůsta soustředují spíš na veřejné působení Pána Ježíše, kdežto Jan si už od počátku svého evangelia se dívá i na to a všímá si toho, co se dělo uvnitř společenství z učedníků, které Ježíš budoval. Nešlo mu jen o to, co se dálo navenek, co bylo vidět, ale i Jaká byla vnitřní dynamika, jaký byl vnitřní vývoj vztahu učedníků k Pánu Ježíši a mezi sebou navzájem? Jak vlastně Pán Ježíš působil, tak říkajíc, mezi svými? A vzhledem k povaze toho příběhu se zdá, jakoby ten zázrak v Káni Galilejské byl určen vlastně spíš pro Ježíšovy učedníky, než pro veřejnost. Čteme, že ani správce hostiny, ani ženich o proměně vody ve víno nevěděli. Takže by se dalo říct, že to byl takový, jak jsem to nazval, soukromý zázrak. Druhé možné vysvětlení, proč se tenhle příběh neobjevuje v ostatních evangeliích, je ten, že na svatbě tehdy nemuseli být přítomni všichni učedníci. Nakolik lze zhruba rekonstruovat to vytváření toho učednického kruhu, tak například Matouš Lévy, autor druhého evangelia, tak ten se zřejmě připojil k učedníkům až později, takže nebyl přítomen téhle události. To je teda k úvodu. Třetího dne byla svatba. Co znamená třetího dne? Třetího dne po čem? Na první prolistování evangelia by se to dalo chápat, jako že šlo o 3 dny po předchozí popisované události. A tou je povolání apoštola Natanaela, jinak řečeného též Bartoloměje. Pokud bychom zůstali v tom proudu Janova vyprávění, tak nabízí i jiný výklad, a sice jako 3 fáze Kristova přicházení na tento svět, Kristova zpřítomňování se. Prvním dnem je tam popisováno, že jde o vystoupení a působení Jana Křtitele, 2. den je Ježíšův křest a povolání prvních učedníků a 3. den je zjevení Ježíšovy moci a probuzení víry v učednících. Ale existuje ještě další možnost, která je, domnívám se, blízká židovskému uvažování a zkušenosti s Bohem. 3. den totiž také může znamenat po uplynutí určité doby. Ten slovní obrat 3. den nebo 3. dne, když najdeme v Bibli až překvapivě často, podle mých výpočtů 45krát, a mívá zůstat i symbolický význam. 3. dne přichází Abraham s Izákem nahoru Moria, aby ho obětoval. 3. dne se Hospodin ukazuje Izraelcům nahoře Sinaj. 3. dne je ze své těžké nemoci uzdraven božím zásahem král Chizkiáš. Královna Ester přichází ke králi Achašvérošovi 3. den nebo po 3 dnech půstu. Jonáš povívá v břiše velryby 3 dny. To, abych jmenoval takové ty známé biblické události. A samozřejmě to, co asi každému z vás naskočí jako prvnímu, 3. dne Pán Ježíš byl vzkříšen. Ten obrat 3. dne ukazuje na židovskou zkušenost s božím jednáním a působením. Totiž, že ten boží a ten lidský čas jaksi běží trochu jinak, plynou trochu jinak. Ty boží a duchovní věci mají trochu jinou dynamiku a setrvačnost, než jsme zvyklí z našeho běžného života. On to hezky vystihuje jeden poměrně známý židovský vtip, který vypráví, jak jistý chudý chasický rabín jednou rozjímal a modlil se a upadl do vytržení a přišel k němu archanděl Gabriel a rozmluval s ním. A ten rabí říká, Gabrieli, co je u Boha 1000 let? A Gabriel povídá, 1000 let, to je jako vteřina. A co je u Boha 1000 rublů, mudruje dal rabi. 1000 rublů, to je jako 1 kopějka. A mohl by mi Hospodin darovat 1 kopějku? Ale určitě, říká anděl, počkej vteřinku. Ten příběh také ukazuje, že i Izraelité měli tu zkušenost, že boží věci zkrátka mají svůj čas a své tempo. Většinou se nedějí lusknutím prstů. A ono to platí i pro duchovní život člověka. K některým věcem musíme dozrát. Nelze očekávat zázraky a změny na počkání. Pokud například zřešíme, tak ty důsledky, ty ničivé důsledky našeho hříchu se nemusí projevit hned, ale spíše až v průběhu času. A pokud naopak se chceme nechat proměnit se podle Božích představ, tak se to také nestane přes noc, ale potrvá to. Výjimečně zažijeme v životě nějaký výrazný duchovní zlom skutečně z minuty na minutu, ať už tedy nahoru nebo dolů. Spíše se budeme pohybovat po různě nakloněných rovinách. Víra hlásající uvěř a všechno bude v pořádku, jak se u nás říká vždy veselo v jedné naší písni, tak ta většinou vydrží jen do první srážky s realitou života. Pokud se rozhodneme vydat se určitou cestou v životě nebo někoho následovat, tak to, kam nás vede, kam nás zavádí, většinou nepoznáme hned teď anebo zítra. Ale právě až v onen příslovečný třetí den, po určité době, nám dojde, kam to směřuje. V tomhle smyslu tady ten třetí den v našem příběhu představuje určitou dobu, která uplynula od setkání Ježíše s Natanaelem. A pokud bychom se podívali do té předchozí první kapitoly, tak právě Natanaelovi pán Ježíš přece zaslibuje, že uvidí velké věci, bude-li věřit. No a po třech dnech se skutečně začíná něco dít. Svatba byla v Káni Galilejské. To je hezké, a kde to je? Ono není zcela zřejmé, kde vlastně Káni Galilejská ležela. V průběhu času bylo vytipováno několik lokalit, kde mohla stát, a do finále soutěže o nejlepší Káni se probojovaly zejména dvě lokality, které leží poblíž Nazareta. Já poprosím o puštění mapy. Tak, uvidíme, jestli se daří výborně, ano. Tak, na té mapce jsou dva obdélníky a jeden zelený kroužek, doufám, že tam bude vidět, moc tam vidět není. Pokud tam vidíte zelený kroužek, tak to je Nazaret. Úplně napravo z vašeho pohledu je Galilejské moře, Genezaretské jezero. A ty dvě lokality, které jsou zrámovány, tak ta modrá je městečko Kefar Kena, nebo Kfar Kana, jak byste našli na současných mapách, která je vzdálená asi 4 km severovýchodně od Nazareta. A ta červená je archeologické naleziště Kirbet Kana, asi 8 km severně od Nazareta. Obě ta místa mají dlouhou poutnickou tradici, které stotožňují s Kánou. A obě vykazují osídlení až do římské doby. Kirbet Kana bylo městečko, nebo na tehdejší dobu možná až město, tak Kefar Kana byla spíš vesnice. V Kefar Kaně dodnes můžete najít katolický kostel svatby, nebo svatební kostel se mu říká, protože katolická tradice to stotožňuje s tím Kefarem Kenou. Ale ty poslední výzkumy a úvahy směřují spíš k tomu, že z různých etymologických, ale historicko-geografických důvodů se baratelé spíš přiklání k tomu, že ta původní Kána zřejmě ležela v tom Kirbetu. Kirbet Kána, to znamená trosky Kány. A že Kefar Kena potom přejela tu sakrální tradici po zániku tohohle osídlení v důsledku nejdříve perského a potom arabského vpádu v první polovině 7. století. Budu tady tedy nadále mluvit spíše o tom Kirbetu Káně. To městečko leželo na kopci, prosím o další obrázek. Na kopci, který se vypíná asi 100 metrů nad Netovské údolí. Tím Netovským údolím tehdy procházela důležitá obchodní cesta ze známého později teda křižáckého hradu Akon do Tiberiady na břehu Genezaretského jezera. A Tady byla křižována cestou z Nazareta do Jotpatu, starověké Jotapaty, což zase bylo místo důležité z dějin židovské války proti Římanům. A ta cesta potom pokračovala dál na sever do Sýrie. Archeologický výzkum zde v letech 2000 až 2008 doložil skutečně osídlení z prvního století našeho letopočtu, přičemž ten odhadovaný počet obyvatel je kolem 1000. Městečko nemělo přirozený zdroj vody, takže byly využívány kamenné cisterny, kam se voda donášela. Byly zde také objeveny zbytky synagogy, včetně mikve, tedy židovské rituální lázně. A také byzantské sakrální jeskyní místo ze 4. a 6. století našeho letopočtu. A v téhle sakrální jeskyni byl nalezen oltář, kamenné lavice nebo stoly a zbytky dvou kamenných míst nebo zásobnic na vodu. Jedna byla nalezena, jak říkají archeologové, přímo in situ, to znamená přímo v místě, nebyla nikde posunuta, nebyla rozbitá, byla prostě původně tam, kde měla být. Ale ta datace samozřejmě je nejistá. To radiokarbonové datování prozradilo, že jeskyně byla ještě v době křížových výprav upravována zřejmě pro sakrální účely. Což je zajímavé, protože v té době už tedy existovala tradice, že ta původní kána je v tom Kefarkana, nebo Kefarkena, a tohle sídliště už bylo dávno opuštěné. Takže by nedávalo úplně smysl, proč vlastně by se někdo zabýval přebudováváním jakéhosi místa na obětiště nebo kultní místo, kultové místo, pokud by tam skutečně neexistovala nějaká tradice, že tohle byla ta původní kána. Je tedy zřejmé, že existovala dlouhá tradice uctívání tohle místa. A je také zajímavé, že dobře odpovídá těm reálným příběhu. A nad to, prosím o druhý obrázek další, je doslova na dohled od Nazareta. A na té fotce to bohužel není úplně 100% vidět, nevím, jak to vidíte z dálky. Tohle je pohled z toho chirbetu a tam za tím kopcem se rýsuje osídlení a to je Nazaret. Takže opravdu je to v docházkové vzdálenosti od Nazareta, je to tak zhruba hodina a půl nebo dvě hodiny chůze pro poutníka. Takže myslím si, že máme pravděpodobné místo činu. A teď pojďme dál do toho příběhu. Podle Janova podání, podle toho, jak to Jan popisuje, tak na svatbě byla v první řadě Marie, matka Ježíšova. Ano, pán Ježíš s učedníky samozřejmě byl také pozván, ale podle toho, jaký popis podává Jan, tak to vypadá, že pro snoubence byla asi Marie tou důležitější osobou. Z toho se tedy usuzuje, že se jednalo patrně o svatbu někoho z Mariiných příbuzných. Ve vykladické historii existuje několik velmi pikantních a odvážných nápadů, kdo tedy mohl být tím ženichem, ale to tady asi nebudu úplně otvírat, to bychom tady byli dlouho, a lze to dohledat i na internetu, pokud byste s tím byli velmi zainteresováni. Tedy pokud šlo o svatbu v Mariině příbuzenstvu, tak asi dává smysl to její zapojení, ta její intervence, když se objevil problém s vínem. Nedostatek vína na svatbě, a připomeňme, že to nešlo o svatbu, která by se odehrávala jeden večer, židovské svatby trvaly i týden, tak nedostatek vína by znamenal velkou pohromu a velikánské pohanění pro snoubence, jejich rodiny a potažmo i jejich příbuzné. Tedy dává smysl, proč Marie zasahovala. Ve chvíli tedy, kdy zjistila problém, jde za Ježíšem. Myslím, že to je dobrý vzor, můžeme si z toho vzít vzor, když jednak být ve střehu, umět poznat, když něco hrozí, když něco lidem kolem nás hrozí nebo jim schází a jít s tím za pánem Ježíšem. Nepodnikat unáhlené akce a nejprve to předložit jemu samotnému, jaká je jeho vůle. Na druhou stranu z logiky příběhu a z logiky reálií asi nutno přiznat, že Marie tehdy moc jiných možností asi neměla. Peněz neměla mnoho, určitě ne nedostatek k tomu, aby nakoupila to potřebné množství vína na dalších několik dní svatby a navíc ještě na zajištění dopravy takového množství vína z Nazareta, kde byly vinice. chtěla svatebčanům pomoci, ale vlastně kromě té touhy po pomoci moc možností, moc jiných šancí než vložení důvěry v pomoc od Pána Ježíše neměla. A ten dialog Marie a Ježíše je vůbec strašlivě zajímavý. Marie tady prostě říká, už nemají víno. Řada vykladačů tady velmi chválí, že Marie, jak to oni chápou, Ježíši předkládá problém, který nastal a neurčuje mu, jak přesně ji má vlastně vyřešit. Ano, určitě to je možné takhle vnímat a dělat. Předkládejme Pánu Ježíši věci, které nás trápí a nesnažme se mu linkovat, co přesně by v tom měl udělat, jak přesně by měl zasahovat. Důvěřujme mu, že on ví, co je dobré a jak to vyřešit. Na druhou stranu dovolím si trošku odlehčenější úhel pohledu na věc, možná mírně ahistorický a lehce na hraně, ale rozhodně ze života. Když se podívám na ten rozhovor Marie s Ježíšem, tak se mi, co by už relativně, řekněme, ostřílenému manželovi zdá, že Marie tady používá jazyk a způsob našich drahých poloviček. Ano, jak bylo řečeno, skutečně předkládá Ježíši problém, který nastal, aniž mu říká, jak by ho měl vlastně vyřešit. Přesně tak, jak občas mají naše polovičky ve zvyku. Vy ženatí to asi znáte, takové ty věty typu je potřeba vynést koš. V tom našem autě furt něco chrastí. Ta zeď vypadá příšerně, měla by se vymalovat. Teče záchod. Už nemají víno. Ani naše drahé manželky nám nediktují, jak vlastně máme ten problém vyřešit, máme plnou svobodu si s ním poradit, jak umíme. Pouze nám ten vzniklý problém jaksi postaví před oči a tím se předpokládá, že je jasné, od čí je to teď starost. A tady se musím upřímně přiznat, že jsou situace, kdy velmi hluboce až niterně souzním s verší Evangelia a mívám z toho chuti reagovat podobně jako Pán Ježíš. Co to ode mě žádá, ženo? Ještě nepřišla má hodina. To třeba ve chvíli, kdy jsem tímto jemným, nenaléhavým způsobem žádán v 9:30 večer, Jisajíš na loži a přikryt, skoro spolu spánku, abych vstal a šel namazat křečkový běhací kolečko, protože jim v noci vrže. Tehdy také bývám skála pevně přesvědčen, že ještě nepřišla má hodina. Nicméně to nakonec dopadne stejně jako tehdy v té Káni. Zvednu se, jdu a udělám to. Tady mám impertinentní poznámku ze strany mé ženy, která tohle kázání samozřejmě četla. Je tady napsáno 3. dne a smajlík. Tak proti tomu se musím tedy rozhodně ohradit. To nebylo 3. dne, byla to maximálně 15-minutová pauza. Ale pohněme se dál. Tím se dostáváme k jedné z těch důležitých otázek, které jsem předestřel v úvodu. Nechal se Pán Ježíš zmanipulovat? Je možné zmanipulovat Boha? Samozřejmě ta první odpověď každého teologa zní, že to není možné. Prostě tak to nefunguje. Není možné manipulovat Boha, podrobovat si ho jakýmsi způsobem svojí vůli a svým požadavkům. Jenže ten příběh toho zázraku v Káni jakoby naznačoval jinou odpověď. A jsou i další místa v Biblii, které mluví o tom, že je možné změnit boží rozhodnutí nebo mít vliv na Pána Boha. Vezměte si třeba to známé Abrahamovo smlouvání s Bohem o zachování Sodomy. Nebo odvracení soudu nad Ninive po Jonášově kázání. A nebo třeba i to Ježíšovo podobenství o vdově a nespravedlivém soudci. Tak dlouho za ním chodila, až ho přesvědčila. A nebo třeba, tak jak promluvil Pán Bůh proroku Jeremiášovi, jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátili se onen pronárad od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Je tedy možné Pána Boha ovlivnit? No nepochybně je. Ovlivnit ano, ale ne zmanipulovat. Bůh se nikdy nestal a nestane vykonavatelem lidské vůle. Vždycky jedná svobodně. To ale neznamená, že by nebral v potaz nás a naše starosti, naše jednání a svůj vztah k nám. Naopak k tomu vždycky přihlíží a je schopen své jednání přizpůsobovat a měnit, protože mu na nás záleží. Pán Bůh odpovídá na naši víru a důvěru v něj. Právě tak, jak ukazuje Pán Ježíš v tom našem příběhu, když se skutečně ujímá řešení toho problému s vínem. A ještě jedné části se můžeme, té situace si můžeme povšimnout. Toho slova, které říká Marie služebníkům. Udělejte, cokoliv vám nařídí. Tak si říkám, jsme tohohle schopni? Jsme k tomu ochotni udělat, cokoliv nám Pán Ježíš nařídí? I když to bude vypadat třeba natolik divně a nelogicky, jako tehdy v té Káni? Tahat vědra vody do očistných nádob? No, zkus si to představit, co asi tehdy těm služebníkům běželo hlavou. Jako, co to má znamenat? Proč nám nenařídí něco pořádného, co rozumného? Třeba ať vezmeme osly a jdeme do Nazareta koupit víno. Jako, jak nám tohle pomůže? Já osobně být tím služebníkem tehdy, tak bych asi hodně kroutil hlavou. Nicméně ti služebníci poslechli a v důvěře vykonali tohle dílo. Pokud by to totiž bývali neudělali, asi by se tehdy žádný zázrak nestal. A na základě jejich důvěry a poslušnosti pak Pán Ježíš ukázal, že má svoje nevyzpytatelné cesty a učinil vlastně, jak už jsem řekl na začátku, takový soukromý zázrak. Zabezpečil dostatek vína pro celý zbytek svatby. Toho vína podle různých výpočtů mohlo být asi 400 až 600 litrů, takže skutečně velké množství. Tím jednak zachránil čest svatebčanů a vyznění celého toho svatebního veselí, protože napravil následek jakési lidské chyby nebo selhání, které se vloudilo při počítání. Ale zároveň, a možná především, to využil, aby ukázal učedníkům, že má tu moc, která je mu dána od Pána Boha, a posílil tu jejich počáteční víru v něho samotného. A i když my dnes se nesetkáme s proměňováním vody ve víno, tak pořád ještě můžeme zažít takový soukromý zázrak. Ať už je to vyslyšení naší modlitby, boží pomoc, nebo ukázání směru pro život, nebo vyřešení pro nás neřešitelné situace. Ale vždycky to jsou skutečně naše soukromé zázraky. Věci a skutečnosti, které pro naše okolí nemusí být vůbec zřejmé, může naše okolí je považovat za výsledek štěstí, náhody, naší správné volby, správného rozhodnutí, ale my v nich právě tušíme tu boží moc, boží působení, jeho odpověď, jeho vedení a péči o nás. A tím se vlastně upevňuje naše víra v Boha samotného. Některé věci jsou totiž skutečně určené jenom pro ty, kteří jsou připraveni je vnímat a přijímat jako boží dar. A pro ostatní potom zůstávají pouze tím, byť třeba výborným, vínem na svatebním stole v Káni. A tak bych vám i sobě přál, abychom směli, mohli a chtěli být spíš těmi nosiči vody, kteří mohou prožívat ten zázrak Božího působení, zázrak proměny, než těmi, kdo sedí za tím svatebním stolem a do té Boží kuchyně vlastně nevidí. To je moje modlitba za nás za všechny. Amen. A můžeme se modlit také všichni společně. Prosím, kdo můžete povstat, postaňte. Kdokoliv z vás se může modlit.
Pane Bože, děkuji ti za to, že takové zázraky, které jsi dělal tehdy v té Dánii a v jiných místech, nejsou pouhou historií, ale to samé neskončilo. Pořád ty zázraky děláš i dnes. A, tak prosím za to, aby někdo z nás dostal cestě a potom chtěli být těmi nosiči vody. Amen.
Amen.
Pane, já ti děkuji za to, že když tobě přicházíme s prosbou, tak ty jednáš. A i když to někdy nejsou z našeho pohledu nějaké velké zázraky, tak pane, děkuji, že i nás proměňuješ a že proměňuješ tu víno, tu vodu na víno. Ty i nás proměňuješ takto svou přítomností a tím, že je
náš
naší
životě.
Prosím,
abychom
to viděli. Amen.
Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za každodenní zázraky, které smíme prožívat, které vidíme, když jsme s tebou spojeni. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, velice ti děkujeme za to, že ti na nás záleží. Děkujeme za to, že ty chceš, aby rostla naše víra a důvěra k tobě. Děkujeme za to, že můžeme zažívat, pokud máme oči, uši a srdce otevřené, ty soukromé zázraky, kterými k nám promlouváš. Děkujeme za to, že ty nám ukazuješ, že je ti dána veškerá moc na tomto světě. Děkujeme za to, že můžeme jít za tebou, že ty si nás přitahuješ k sobě a ukazuješ nám cestu. Tak moc prosíme, abychom dokázali se na tebe spoléhat, dokázali jít v důvěře i tam, kde nám tvoje cesta někdy nedává smysl, tam, kde nevidíme na konec cesty, abychom dokázali věřit, že ty nás vedeš a že ty máš věci ve svých rukou. Děkujeme za to, že ti můžeme patřit. Prosíme tě, pane, zůstávej s námi. Amen. Tak poprosím o oznámení.
Připomenu ještě některá naše oznámení. Teď by se asi slušilo říct, že 3. dne bude biblická hodina, ale abych byl přesný, teda tak ve středu 19. ledna v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova bude sloužit bratr kazatel Karel Hůlka. V neděli 23. ledna se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě a kázáním bude sloužit bratr Petr Raus. V úterý 25. ledna bude v 19 hodin v kostele u svatého Jakuba společné shromáždění týdne modliteb za jednotu křesťanů. Dětské centrum Teen Challenge zhání zimní botičky velikosti číslo 25 až 30 a dále, pokud by měl někdo k dispozici Lego Duplo, které už nepoužívá, a bližší informace poskytne sestra Katka Dvořáková. Prosíme taky odběratele časopisu Brána, aby uhradili předplatné na rok 2022 ve výši 460 korun. Teď jsem málem přečetl ty čísla naopak. Buď to převodem na účet sboru, anebo v hotovosti sestře Aničce Zachariášové. Dnes po skončení shromáždění si můžete za šatnou vyzvednout u bratra hospodáře Petra Dedáka potvrzení o darech. Letos bude opět zborová dovolená na chatě Rezek v Krkonoších, a to v termínu od 14. do 21. srpna, od neděle do neděle. A kdo by měl zájem, tak se může hlásit u bratra Jaroslava Štiglera staršího nebo u sestry Křipačové. A tolik naše oznámení. Před požehnáním zpívejme ještě společně píseň číslo 343. Neseme zprávu o naději.
Staňte prosím ke slovu vyslání a požehnání. Jako slovo vyslání je tady pro vás i pro mě to, co skázala Marie služebníkům. Udělejte cokoliv vám nařídí. A Bůh pokoje nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se jemu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pán s vámi.